iglesia sa Tesalonica ay patuloy na nakaranas ng matinding pagsalungat mula sa sinagoga na itinuturing na ang bagong samahan ay sektang dihis sa katotohanan. Dahil pinahihirapan mula sa labas ng mga kalaban at pinasisigla sa loob ng pag-asa sa pagbabalik ni Kristo at ng maliwanag na pakiramdam ng presensya at kapangyarihan ng Espiritu Santo, nagkaroon ng maling paniwala na dumating na ang araw ng Panginoon. Kaya naman agad na sumunod ang ikalawang sulat ni Pablo sa naunang lihang. Isinulat ito upang palakasin ang sambahayan ng mga mananampalataya sa mahirap na kalagayan nito at upang salungatin ang maling bunga ng katuruan. Ipinaalala niya sa kanyang mga mambabasa ang katuruan ng mga apostol tungkol sa araw ng Panginoon at ipinahayag na ang paghihimagsik laban sa Diyos ay dapat na munang mangyari at ang taong makasalanan ay dapat munang maipahayag. Sinaway rin ni Pablo ang mga gumagamit sa katuruan bilang pagbibigay dahilan na mamuhay sa katamaran at itinuturo ang kanyang halimbawa na dapat nilang sundan bilang manggagawa ni Kristo. Inaanyayahan ko kayong muling subaybayan ang pagbubulay-bulay sa ikalawang liham ni Pablo sa mga taga-Tesalonica na sa atin ay ihahatid ni Pastor Rufino de la Pere sa mga talata na matatagpuan sa ikalawang Tesalonica, unang kabanata, unang talata hanggang tatlo. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko.
Ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito ay lilipat naman po tayo sa ikalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, unang kabanata, unang talata hanggang tatlo. Natapos na po natin ang una niyang liham sa mga mananampalataya sa Tesalonica. Ngayon ay alamin naman natin ang ikalawa niyang liham kung ano ang nilalaman para sa kanila. Noong isulat ni Pablo ang liham niya sa mga taga-Tesalonica, ang mga mananampalataya roon ay sanggol pa lamang sa Panginoon. Nagdulot ng mas marami pang katanungan ang kanyang unang liham, kung kaya't ang layunin ni Pablo sa ikalawa niyang liham sa kanila ay upang sagutin ang kanilang mga katanungan. At merong liham na umiikot sa mga mananampalataya sa Tesalonica. Inakala nila na ito ay galing kay Pablo at ang linalaman ng liham ay guguluhin daw niya ang iglesia roon. Merong mga bulaang ulat na nagsasabing nagbalik na ang Panginoon at kinuhanan niya ang mga mananampalataya para sa kanya at sila ay nabubuhay sa panahon ng paghatol ng Diyos. Dumaranas ang mga taong ito ng mga pag-uusig at napatunayan natin ito sa kanyang unang liham. Nagpakasakit sila para sa Ebanghelyo at napakadali sa kanila ang maniwala na sila ay nasa panahon na ng matinding kabighatian at hindi nakasama sa mga kinuha ng Diyos sa kanya ang mga banal. Naispawiin ni Pablo ang kanilang takot at agam-agam sa pamamagitan ng pagsusulat sa kanila at tiniyak niya sa kanila na ang muling pagparito ng Panginoon ay hindi pa nangyayari. At bago maganap ang muling pagbabalik ng Panginoon, ay magkakaroon muna ng pagpapahayag sa marami at ang marami naman ay manlalamig sa kanilang pananampalataya at marami rin ang tatalikod sa Panginoon bago mangyari ang muli niyang pagbabalik. Sinabi ni Pablo na ang mga iglesia na matatag na ay magkakaroon pa rin ng pagtalikod sa pananampalataya. Makikita natin sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 18, talatang 8, ang pagtatanong ni Jesus. Sinabi niya, "Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng mananampalataya sa lupa?" Kung susuriin po nating mabuti ang mga sinabing ito ng Panginoon, nagpapahayag ng negatibong sagot. Paanong nagsasabi na hindi makakakita ang Panginoon ng pananampalataya sa kanyang muling pagbabalik? Sa mga matatag na iglesia ay magkakaroon ng pagtalikod sa kanilang pananampalataya. At napatotohanan naman ito sa aklat ng pahayag. Sa 4 na kabanata makikita po natin na alisin ng Diyos ang iglesia sa lupa at ang natira na lamang ay ang lupo ng mga tao na gumagawa ng mga gawain ng Diyos. Subalit, wala nang kapangyarihan ang Espiritu sa kanilang mga gawain. At ang lupon na tinutukoy na babaeng nakikiapid at ito na marahil ang kahindik-hindik na larawan na makikita natin sa buong Biblia. Inakala ng mga mananampalataya sa Tesalonika na sila ay nasa panahon na ng matinding kapighatian. At mula noong duman na sila ng mga pagsubok at mga pag-uusig, ay inakala nila na sila ay nasa panahon na ng dakilang kapighatian. Meron ding mga tao na ganito ang kanilang paniniwala ngayon, na sa tuwing dumaranas sila ng paghihirap, ay sinasabi nilang sila ay nasa panahon na ng kapighatian. Sa aking paniniwala, ay hindi pa natin dinaranas ang dakilang panahon ng paghihirap, bagamat laganap ang kasamaan. Ngunit wala pa tayo sa panahong iyon. Marahil, para sa mga tao na dumaranas ng matinding paghihirap sa kanilang buhay, ay masasabi nilang naroon na sila sa panahon ng kapighatian. Subalit papaano naman ang mga taong nasa kasaganaan, lalo na sa mga mananampalataya sa panahong iyon. Kung ang panahon ng paghihirap ay puro kasaganaan para sa kanila, marahil ay ayaw na nilang umalis sa panahong iyon. Ang dakilang panahong iyon ay walang makararanas ng kaginhawahan sa kanilang buhay. At ako'y naniniwala na hindi na natin mararanasan ang mga bagay na iyon, sapagkat kapag tayo'y naging matatag, hanggang sa huli, tayo ay makakasama sa mga sasalubong sa Panginoon sa papawirin. Ang paglalarawan ng Biblia tungkol sa panahong iyon ay higit pa kaysa alinmang digmaan na naranasan ng daigdig. Ito ang pahayag ng Panginoong Hesus tungkol sa araw na iyon na makikita natin sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 24, talatang 21, na ganito po ang kanyang sinabi. Sapagkat sa panahon na iyon ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Walang katulad nito na nangyari na at walang tulad nito ang mangyayari pagkatapos ng kahirapang iyon. Samantalang binigyang diin sa unang Tesalonika ang pagkuha ng Panginoon sa mga mananampalataya, binigyang diin naman sa ikalawang liham na ito ni Pablo ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang paghahatol at ang pagtatatag niya sa kanyang kaharian dito sa lupa. At tinawag ito na pahayag. Sa panahon na kanyang kukunin ang mga mananampalataya, ay hindi siya bababa dito sa lupa at malinaw ang tungkol dito sa aklat ng unang Tesalonika, Ikapat na kabanata, talatang 17. Sasalubungin niya tayo sa alapaap at sa pagitan ng kanyang pagkuha sa mga mananampalataya at sa kanyang muling pagbabalik ay magaganap ang dakilang panahon ng paghihirap. Tulad ng ating nakita sa unang Tesalonika, hindi binigyang pansin sa lumang tipan ang pagkuha sa mga mananampalataya sapagkat ang pag-asa ng mga tagasunod ng Diyos sa lumang tipan ay pawang makalupang pag-asa lamang na parang langit sa lupa. Ang kahulugan ng kanilang sinabing kahirapan ng langit ay ang paghahari ng langit sa lupa sapagkat ang lupang ito ay magiging langit kung si Jesus ang maghahari. Ngayon ay tunghayan naman po natin ang ikalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. Simulan po natin sa unang kabanata, unang talata na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Si Pablo, si Silvano, si Timoteo, sa iglesia ng mga taga-Tesalonika na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Makikita po natin ang pangkaraniwan niya na pagbati sa liham na ito, tulad din sa iba niyang mga liham. At muli niyang isinama ang pangalan ni Silvano o ni Silas at ni Timoteo sa kanyang pagbati sa kanila. Maraming hirap at pasakit ang pinagdaanan ng mga taong ito para sa Ebanghelyo. Nabilanggo si Pablo at si Silas nung sila ay nasa Filipos. Magkakasama ang tatlong ito noong magpunta sila sa Tesalonika, subalit kinailangang iwan ni Pablo si Timoteo at Silas. Hinintay nila sila sa Atenas, subalit noong hindi sila dumating, nagpunta na sila sa Korinto at doon na sila nagkita-kita. At sa mga panahong iyon, sumulat si Pablo para sa mga taga-Tesalonika upang sagutin ang kanilang mga katanungan mula pa noong naroon siya. Dito sa ikalawang liham ni Pablo, kinilala niya ang kanyang mga kasamahan bilang mga kamanggagawa. Kinilala niya ang kanyang sarili na kaisa nila na kung hindi niya ginawa ang mga bagay na ito, ay maaring walang nakakakilala sa kanila ngayon. Meron tayong makikita na naiba sa katauhan ni Pablo sa bahaging ito, na ang isang mapagmataas na parisyo ngayon ay isang mapagpakumbabang tagasunod ni Kristo. Sinabi niya sa iglesia ng mga taga-Tesalonika, ito ang iglesia na kanyang itinatag sa Tesalonika. Naniniwala si Pablo na ang iglesyang ito ay nasa Panginoon. Nagtitiwala siya na ang Espiritu ng Diyos ay nagahari sa buhay ng mga mananampalataya sa Tesalonika. Sa 10 kabanata, talatang 27 hanggang 29, sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, ay sinabi ng Panginoong Hesus, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanmay hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ninuman sa aking mga kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng Ama ay higit na dakila kaysa sa lahat, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. At sa mga talatang ito ay dalawang kamay ang ating makikita, ang sa Diyos at ang sa Panginoong Hesukristo. Iyon ang kinalalagyan ng iglesia o ng mga mananampalataya sa Tesalonika at sana ay gayon din ang kinalalagyan ng simbahan sa panahong ito. Hindi mahalaga ang pangalan ng inyong iglesia o ng inyong samahan. Ang mahalagang bagay na kailangang makita sa mga simbahan ay ang mga mananampalataya na nasa Panginoong Hesus. Nananahan ang banal na Espiritu sa mga tapat na mananampalataya at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay makikita sa ating buhay, sa ating bayan, sa ating bansa, ang buhay ni Kristo. At ito ang nais sabihin at ipahiwatig ni Pablo sa kanyang pambungad na pagbati na kanyang sinabi sa ikalawang talata, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang biyaya at ang kapayapaan ay mahalagang salita dito sa Ebanghelyo. Nauna ang biyaya. Ligtas ng isang tao sa panahon na maranasan niya ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Ito ang sinabi ni Pablo sa aklat ng Epeso, Kabanatang 2, talatang 8 at 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sino man ay huwag magmalaki. Kung tayo ay dudulog sa Panginoon bilang mga makasalanan at may tapat na pagsisisi, ay ipagkakaloob niya ang lahat ng kanyang pagmamahal. Ito ay biyaya ng Diyos para sa ating kaligtasan. At ang kaloob niya ay kaligtasan. Ang kaloob ng Diyos ay walang hanggang buhay. Hindi kailangang paghirapan ang kaloob sapagkat kung ito ay pagpapagalan o paghihirapan, hindi na ito magiging kaloob. Sapagkat anuman ang pinagpaguran ay para munang binayaran. Hindi ka minahal ng Diyos sapagkat ikaw ay mabuting tao. Kaligtasan mula sa tiyak na kapahamakan ang handog ng Diyos para sa lahat ng mga makasalanan na lalapit na may pananalig at pananampalataya. At buhay na walang hanggan ang naghihintay para sa atin. Anong dakilang biyaya, kailangan lang nating manampalataya sa Kanya. Kapayapaan. Ano ang ibig sabihin ng salitang kapayapaan? Kung naranasan mo na ang biyaya ng Diyos, makakadama ka ng tunay na kapayapaan mula sa Kanya. Ang kapayapaan ay parang isang malambot na unan na maari nating mapagpahingahan anumang oras. Ang Kanyang kapayapaan ang suma sa atin sa sandaling mapatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Hindi ito nanggagaling sa tao o sa udyok ng tao, kundi ito ay kaloob ng Diyos na nagmamahal sa atin. Kung wala ka pang kapayapaan, ay maaari mo itong makamtan sapagkat ito ay ipinagkakaloob sa lahat ng mga nagtitiwala kay Kristo. Sa aklat ng Roma, 5:1 ay ganito po ang sinabi ni Pablo. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon ay tunghaya naman po natin pakinggan ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa 3 ng 1 dito sa kanyang 2 sa mga tiga-Tesalonika. Dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa inyo, gaya ng nararapat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo para sa isa't isa ay madaragdagan. Pagmamahalan, pagpapasalamat ang nais na bigyang diin ni Pablo sa talatang ito. Mga katangian na kailangang taglayin ng bawat mananampalataya. Ang pag-ibig ay para sa lahat at hindi nagtatangi. Makikita po natin sa susunod na talata na pinili ni Pablo ang salitang pagtitiis na kaugnay ng salitang pagmamahal at pananampalataya. Hindi ito tulad ng pagtitiis na ginagamit natin tuwing naiipit tayo sa traffic. Ito ay ang pagtitiis na dapat taglayin natin sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng pangyayari ng ating buhay. Sapagkat ito ay bunga ng banal na espiritu sa buhay ng mga anak ng Diyos. At ito ay kumikilos para sa ikabubuti ng mga tao na nagmamahal sa Kanya. Ito ang pagtitiis na merong pagtityaga na darating ang takdang panahon na makakasama natin ang Panginoon sa Kanyang kaharian. At ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng kahirapan ng buhay. Kung titignan natin ang buhay, makikita po natin na ito ay parang naglalakbay sa isang lansangan. Sa aking mga paglalakbay sa malalayong lugar, merong mga pagkakataon na liku-liko ang daan at masyadong malubak. Subalit hindi naman Nagtatagal ang mga ganitong kalagayan sapagkat pagkatapos ay mararanasan din ang patag at maayos na mga lansangan. Noong tinanggap natin ang Panginoon, hindi niya sinabing magiging maayos ang lahat sa ating buhay. Sa katotohanan, sinabi ni Pablo na pagkatapos nating tanggapin ang Panginoon ay magkakaroon pa rin ng mga pagsubok sa ating buhay. Dahil ba sa magulo ang buhay ng isang mananampalataya? Hindi po. Mangyayari ang mga bagay na ito dahil sa babaguhin ng Panginoon ang ating buhay. Ang mga ginagawa natin noon ay hindi na natin gagawin ngayon. Babaguhin na ng Diyos ang magiging takbo ng ating buhay sapagkat ito ang kanyang pangako na sa mga panahong iyon ay hindi na niya tayo pababayaan o iiwan. Marahil ay madami na sa atin ang nasa likulikong landas ngayon at maaring ang iba ay nasa baku-bakong daan. Subalit kung nasa sa atin ang Panginoon, mapapagtiisan po natin ang mga lansangang ito at magpapatuloy tayong maglakbay sapagkat kasama natin ang Diyos. Kung matatanaw lamang natin ang bukas na kasama ang Panginoon, mapagtitiisan natin ang lahat ng mga bagay na mga pangyayari sa atin. Sinasabi ng banal na salita ng Diyos na mapalad ang mga nagtitiwala at nananampalataya kahit hindi pa nila nakita. Kaya ang kailangan lamang nating taglayin ngayon ay ang pagtitiis at ang pag-asa na darating tayo sa lansangan ng Panginoon at maaring mas malapit na ito kaysa ating iniisip ngayon. Sinabi ni Pablo sa talata nating binasa, dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa inyo gaya ng nararapat. Para sa mga naglilingkod sa Panginoon, ay dapat nilang ugaliin ang palaging maglingkod at magpasalamat sa Diyos dahil sa kanilang mga pinaglilingkuran, sapagkat ito ang nararapat. At marahil ay ganito rin ang nararamdaman ng maraming naglilingkod sa Diyos ngayon, na bagamat hindi sapat ang kanilang mga pangangailangang material sa araw-araw, ay lubos naman ang kanilang kagalahan dahil sa pagmamahal na ipinapakita at pinagkakaloob ng Diyos sa kanyang mga pinaglilingkuran. Nakita ni Pablo ang paglago ng pananampalataya ng mga tiga-Tesalonika. Kaya sinabi niya, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo para sa isa't isa ay madaragdagan. Hindi maaring lumago kay Kristo ang hindi lumalago sa pag-ibig at kaugnayan sa iba. Kung tayo ay lumalago sa biyaya ng Panginoon, gayon din sa kaalaman at pananampalataya, lalago rin ang ating pakikipag-ugnayan at pakikipaghalubilo sa mga kapatiran at sa ibang tao. Ngunit kailangan din tayong subukin ng Diyos sapagkat sa ganitong pamamaraan, tayo ay magiging matatag at lumalago sa pagkakakilala sa Kanya. At dahil dito, magkakaroon tayo ng buhay na pag-asa. Kailangan po natin ang ganitong mga katangian sapagkat kailangan natin ito samantalang hinihintay natin ang malwalhating muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Hindi natin mapagtatagumpayan ang sanglibutan ito sa sarili nating kakayanan lamang. Kailangan natin ang bunga ng Espiritu sa ating buhay upang magtagumpay laban sa mga kasamaan ng sanglibutan. Maging matatag tayo, maging matibay sa ating pananampalataya sa gitna ng pagsubok sapagkat pangako ng Diyos, Siya ang gagawa ng paraan kung hindi na natin kayang mapagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Tayo po ay manalangin. Diyos na dakil at maibigin sa lahat, ang pag-ibig mo, Panginoong Diyos, ay di kumukupas at hindi nagbabago. Ikaw noon, ikaw ngayon, ikaw magpakailanman. ikaw ang buhay na Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, dumudulog, upang sa gayon ay ipadama mo sa amin, Panginoon Diyos, ang iyong walang hanggang pag-ibig at pagmamahal sa mga kaibigan sa oras na ito. Doon sa malalayong lugar na abot ng tinig na ito, marahil merong ilan sa kanila ang nakakaranas ng mabibigat na suliranin. Ano pat nawawalan sila ng pag-asa at nanlulupaypay. Subalit sa iyong kapangyarihang taglay at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoong Diyos, loobin mo na makasumpong sila ng tulong mula sa iyo at gayon din ng kagaanan ng kanilang mga dalahin sa mga kaibigan at mga kapatid na mayroong dinaramdam na nakikinig ng iyong salita sa oras na ito. Sa iyong pangalan ay akin pong idinadalangin. Ipadama mo sa kanilang iyong pag-ibig at pagmamahal upang sa gayon, Panginoon Diyos, makasumpong sila ng lunas at kaginhawahan sa kanilang physical na pangangailangan. Idinadalangin din namin ang aming bansa sa oras na ito, Panginoon Diyos. Walang kapayapaan, walang pagkakaisa sa aming kapaligiran. Ngunit sa iyong kapangyarihang taglay, magagawa mong pagkaisahin ang iyong mga anak. Kami po'y umaasa at nananalig sapagkat ang lahat po'y aming hinihiling at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Aking kaibigan, dinggi ng awit, paalaala, ang inihati, ang Diyos ay nasa iyo. Patnubay mo, tunay alalahanin, mahal ka sa akin, sa bawat alam, laging dalangin, na pagpalain ka, ng Diyos sa tuwin, dahil sa mahal. Kay hindi ka pinili, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, huwag lang si Kristo ang Diyos ay nasa iyo, patnubay mo, tunay alalahanin, mahal ka sa akin, sa bawat araw, laging dalangin, na pagpalain ka, ng Diyos at dahil sa mahal ka niya, ika'y hindi ka pili. Kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, huwag lang si Kristo ang I love.